kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito kahit hindi naman kayo invited.
Mula sa mahabang duty at sunod-sunod na call bells hanggang sa stress sa ospital. Idinadaan na lang sa pagpapatawa ng Filipino nurse at comedian na si John Steven Soriano na mas kilala bilang Nurse Even, ang mga karanasang pamilyar sa maraming healthcare workers.
Kaya natin ang outlet, tayo pwedeng work lang ng work. Minsan kasi sa sobrang passionate natin about what we do, nakakalimutan lang natin yung sarili natin eh. Minsan masyado tayo work-driven, masyado tayong atake for service, for iniisip natin yung ibang tao. Minsan nakakalimutan lang natin i-pamper and yung sarili natin. So dapat talaga na ba-balance natin yung lahat. We are so blessed. We are very blessed to be working in, you know, in a country that we pinapangarap ng iba. So dapat we have to make tawag dito time para din ma-experience natin yung pinaghirapan din.
True. O bayari kaya self-care as well.
Correct, totoo. Yung kaba kasi talaga, di ba yung mga nasa fitness, buti ka pa nasa Australia na nasa ano, pero hindi naman sa pang-ano, hindi nila kasi na-experience yung struggles natin dito as an RFW. Hindi lang akala kasi nila, nasa ibang bansa lang kayo eh. Pero hindi na tayo kung struggles natin. Pero minsan, ang downside kasi ng pagiging at OFW, we are embracing na lang yung struggles, nakakalimutan na natin yung baribil yung sarili. Bakit may umiiyak ka man doon sa dekita?
Si Nurse Even ay nakabase sa United Kingdom na sumikat online dahil sa kanyang comedy sketches tungkol sa buhay sa healthcare sector.
Wala naman talaga sa plano ko talaga ang pagkocontent. Ang plano ko lang talaga is to work abroad. Nag-UK po ako. I arrived in the UK January 2020. And then, unfortunately, bigla po nag-worldwide lockdown noong March 2020. And because it's my first time to work outside the Philippines, malayo po ako sa family ko. Maghanap talaga ako ng outlet para, you know, for my mental health. Maghanap ako ng outlet para ma-entertaining yung sarili ko and mawala talaga yung homesickness and depression. Kasi na-depress talaga ako sa UK. Kasi na nawala lahat ng mga plano ko eh. Kasi when I arrived there, sabi ko, mag-travel the world ako, iikutin ko yung UK, iikutin ko yung Europe. And then nag-lockdown po talaga. And then without realizing na yung lockdown is nakatulong siya when it comes sa entertaining myself, na hindi ko na rin na-realize na nakaka-affect din pala siya sa mga ibang kunars. Kaya yun ang nangyari sa akin, Matal.
Special din para kay Nurse Even ang pagdating sa Australia.
I'm so happy, grateful. It was actually a real moment for me because para po sa mga hindi na subaybayan ng storya ko, talagang ito talaga ang hugot ko, ito talaga ang thought ka po, the one that kept away po. Because during, before pandemic, ito talaga ang himit ko talaga. Nag-English test ako, IELTS, PTE, OET, para mag-hit talaga si Australia. But unfortunately, hindi talaga siya binibigay sa akin ni Lord, hindi talaga siya binibigay sa akin ng destiny. Ang dami ko ng pa-segue para makapunta ko dito. Nag-path pa ako ng agency, nag-path pa ako ng suited, pero hindi talaga ako pinapalad. To the point na nag-give up na talaga ako sa Australia. Sabi ko, baka hindi talaga siya para sa atin. Kaya lang nakatungtong ako dito kanina, nung sinundo ako na, talagang mangyak-nyak talaga ako kasi it is finally, I'm here, nakikita ko na siya. Ito na talaga yung dream. And bigla ko na na-realize na minsan kasi, totoo nga naman kasi yun, na kahit you have to choose your battles na nilalaya. Kasi kung hindi ka talaga para doon, your path, hindi talaga siya ibibigay yung sa'yo. Minsan din nire-reckoning kayo ni Lord na parang, yes, hindi dito pag-work, but I will still let you feel or experience this, Australia. Pero ito na, mapapasaya ko na ng pamakbo na Mars. Kaya super happy talaga ako that I'm actually in the land down under.
Sa kanyang pagbisita, nais niyang maghatid ng saya habang nagbibigay din ng awareness at appreciation sa trabaho ng healthcare professionals. Sa likod kasi ng mga punchline tungkol sa nursing shifts, pasyente, colleagues at hospital life ay may mga karanasang totoong pinagdaraanan ang maraming nurses at iba pang healthcare workers. kabilang sa mga nag-abang ng kanyang comedy show sina Cherry at Faith, kapwa nurses mula pa sa Canberra. Para sa kanila, ang paglabas at panonood ng comedy show ay hindi lamang simpleng entertainment. Isa rin itong paraan upang pansamantalang makalayo sa stress ng kanilang trabaho at mapangalagaan ang kanilang well-being.
It's very inspiring, yeah. And I really think na it's really good because during COVID, like, we were one of the fans na, you know, we were just drained out, we were just flat out, and then when we see his videos, he really brings joy, and yeah. he doesn't know it, like, how much joy he brought to us, because like for us, like I used to live all by myself and she used to live all by yeah. herself, so, and the impact that he brought to our lives, it's really, you know, really meaningful. Yeah.
And it's very, yung mga videos niya, it's very relatable kasi. So, parang,
naho. Ano yung nakaka-relate kayo?
Princess. Yung mga princess niya talaga ng mga videos. Yung, I love his videos. Yung mga, comparing, like, a student nurse compared to, like, a tenured staff.
Yeah.
Grabe, parang, that's very true. Like, yeah. You know, when you're a student, they will check. Like, it's like a checklist. You need to yeah. do each and every single thing. But when you're a nurse, when you're already on the floor by yourself, yeah. as long as you're doing the right thing, just as long as, no matter how what your way is, as long as you're doing the right thing, giving the right medication, right patient, yung mga basic na patient rights, parang mga ganun, as long as you know it, you'll be fine.
Yeah. So,
nakaka-relate din sa mga video ni Nurse Even ang mga nurse mula sa Sydney na si Sophie at Gideon.
Siguro maganda siyang experience kasi hindi naman kami masyadong nagpa-participate sa mga meet and greet na ganyan. Pero ito yung first time ko yatang nag-attend. Pero kasi sinuport namin siya since nung COVID na parang naging support din siya sa mga nurse nung time na yon. Nauso yung mga nagbablog. So, siya yung parang maganda siyang refreshing na parang motivation na kahit na ganyan yung pinagdadaanan natin at the time, parang masaya, nagiging ka rin masaya, nakakalimutan mo kahit paano yung
Way siya para ma-boost yung mental health namin. So, we're just thankful na nakapunta siya ng Australia to be with his fans dito sa Australia. As a nurse, syempre, sa mga pasyente namin, nakadepend sa amin eh. So, if we're not feeling well, like, not just physically, emotionally, or mentally, syempre hindi namin maibibigay yung proper care sa kanila. So it's very important na we look after ourselves today.
Sa kabila ng tawanan, nananatili ang mga seryosong usaping kinakaharap nila sa kanilang propesyon, kabilang na ang sahod, staffing, at nurse-to-patient ratio.
Bigger pay. Because I think nurses are really the backbone and they really deserve more. So, yeah. Bigger pay, more penalty. Penalty rates, especially for morning shift. Kasi, like, heavier, morning shift, it's more heavier. Workload. Yeah, heavier workload. So, yeah.
Mga sana. Ayun na nga po, kasi recently, nag-attend kami ng mga strikes, parang a few years ago. So, nagkaroon naman ng konting boost sa, alam mo na, sa salary namin. Pero I don't think it's still on the level nationally. So that's why marami pong nag-i-intercede. Ako personally, may mga ka-work ako na kailangan pumunta ng ibang state kasi mas mataas ang rate nila doon. So sana hindi naman dumating yung point na maubusan tayo ng nurse dito, which is nasa isang country lang naman tayo. It doesn't make sense na bakit hindi pantay-pantay yung trato or level ng mga nurses sa Australia. Yun lang naman po.
Sa New South Wales, nagkaroon ng ilang pagbabago sa sahod ng public sector nurses. Sa desisyon ng Industrial Relations Commission noong April 2026, nakakuha ang mga registered nurses at midwives ng 16% wage increase sa loob ng 3 taon. Gayunman, patuloy ang kampanya ng New South Wales Nurses and Midwives Association para sa sahod at staffing reforms. Para naman kay Sophia na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho sa healthcare sector, mahalagang pagtuunan din ng pansin ang bilang ng mga pasyenteng kailangang alagaan ng isang nurse.
Siguro parang collectively, pare-pareho din lang yung sentiment, yung correct pay at saka yung safe staffing ratio. Oh, yun talaga ultimately yung ratio.
Ngunit hindi lamang nurses ang nakakakita ng mga epektong ito. Nakikita rin ng kanilang pamilya ang pagod na naiuuwi ng mga healthcare workers pagkatapos ng mahabang duty.
If I to be frank, sana tumaas yung sahod nila, no? Kasi ang hirap ng ginagawa nila. Like recently, nag-boost nga yung government, but I don't think na sapat yun. Kasi, yun nga, umaalis. Ang daming mga nurses dito. Pero umaalis, recently, nasa news na kailangan na naman mag-hire ng overseas. Mag-outsource na naman tayo. Kasi nga, sana, hopefully, mabansin nga ng gobyerno na yung binibigay nilang sahod para sa patrabaho is kulang. At the same time, yung ratioing nila, ayusin nila.
Sa New South Wales, matagal nang ipinaglaban ng mga healthcare workers ang safe staffing levels sa mga pampublikong ospital. Bahagi ng programa ngayon ang pagpupondo sa dagdag na 2,480 na full-time equivalent nurses at midwives habang unti-unting ipinatutupad ang staffing requirements sa iba't ibang bahagi ng public health system.
Siyempre po, hindi mawawala sa ano namin, sa work namin yung ganun. So, minimake sure na lang namin, siguro pag-uwi namin na yung makasama namin mga loved ones namin, that's on our days off, we make sure na we do something else na aside from nursing, we do yung pare, yung hobby, kung ano man yung hobbies namin, ginagawa namin, we go out, we eat out, you know, ganun lang.
Para sa iba pang mga healthcare workers na halos araw-araw ay nakatuon sa pangangalaga ng ibang tao, mahalaga rin ang pagkakataong sila naman na makapagpahinga, makaramdam na nauunawaan ang kanilang pinagdaraanan at kahit sandali, mapagtawanan ang mga hamon ng trabahong pinili nilang mahalin. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.